24 საათის შესრულდა თბილისის დროით. სიხშირე FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. გაცემის პირველ ნახევარში საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ, მათ შორის საშილასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ვისაუბრებთ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და პარიზ გარკვეული ინფორმაცია რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა.
ხოლგრულ ინტერაქტიულ დიალოგში კი ვისაუბრებთ ცოცხალ წიგნებზე. მინისტრის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხთაგან გამოვარჩიეთ მოსკოვში შექმნილ ეგრეთ წოდებული უკრაინის ხსნის კომიტეტის პირველი პრესკონფერენცია.
Мы должны дать народу Украины альтернативу.
Украинელ ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
გამოხმაურებით ასევე ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესს, რომელიც კვირას თურქეთის დედაქალაქში გაიმართა.
Главная наша цель это освобождение нашей земли.
Ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
ხოლკერული წითელი ზონის თემა გახლავთ ჰეროსტრატეს კომპლექსი. მასზე ისაუბრებს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი.
შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცნეს, თორე ჩვენ არ ვიცით რას მიზნდება და შეიძლება
პასტერნაკის
სულის ძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი ჩვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გამოუწყობს. საქართველოს საშელასრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი მზად არის შეხვდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან აქტიური თანამშრომლობით გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც უწყების წინაშე არსებობს. კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ საშელასრულების სისტემაში ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებისათვის საჭიროა როგორც საკადრო ცვლილებების, ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჩემში რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი მემკვიდრეობა ერგო საშელასრულების და პრობაციის ახალ მინისტრს და რას ურჩევენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
საშელასრულებისა და პრობაციის ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევენ აღადგინოს ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მიზნით შექმნილი საბჭო, რომელიც სამი წლის წინ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებმა ჩაანაცვლეს. პასუხად კახა კახიშვილი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად განიხილოს სისტემის გაუმჯობესების ყველა ვარიანტი.
ნებისმიერ პრობლემას ჩვენ განვიხილავთ და მათთან ერთად მოძებნით ამ პრობლემიდან გამოსავალ გზებს. იმიტომ რომ განცხადების გაკეთება ერთია, მაგრამ ამ განცხადებას უნდა მოყვებოდეს კონკრეტულად, ხედვა როგორ უყურებს შენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს, ხედვას რო შემომთავაზებენ და განვიხილავთ ამ ხედვას, ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მაშინ, როდესაც შეჯერებული გადაწყვეტილება იქნება.
შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ მზად არიან სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად დეტალურად განსაზღვრონ მონიტორინგის მანდატი, მეთოდოლოგია, მონიტორების შერჩევის კრიტერიუმი და ეთიკის სტანდარტი. გარდა ამისა, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა, მესამე სექტორის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ურჩევს განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართოს პატიმრების ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისკენ, როგორებიცაა ქალები, არასრულწლოვნები და უვადო პატიმრები და კიდევ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა. და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი ესეთ პატიმრებიდან შემოსულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც პატიმრები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მათ წამბაში თუ არასათანადო მოპყრობაში, დღემდე რჩებიან საშევახსრულების სისტემაში.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი, ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილიც მიიჩნევს, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ პრობლემად რჩება კრიმინალური ავტორიტეტების მცდელობა მართონ ვითარება. ნიკოლეიშვილის თქმით, არასათანადო პირობების გამო ასევე უნდა გაუქმდეს მეშვიდე საპყრობილე, უნდა გაუმჯობესდეს კვებისა და ჯანდაცვის სისტემა და რეალურად ამოქმედეს ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც ფორმალურად არსებობს.
აქტიურად ეს ინსტიტუტი არ მუშაობს ეს მასში, როდესაც კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნახევარს თუ მოიხდის პატიმარი ნაკლებად ძიმე დანაშაულზე, ამ ძიმე დანაშაულზე ორმესამე ან უფრო ძიმეზე სამმეოთხე, ფაქტიურად მას თუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება არ არის, უარი უთხრათ, უარი არ უნდა უთხრათ და დღეს პირიქით არის.
გელა ნიკოლეიშვილის თქმით, ასევე პრობლემად რჩება საპყრობილეების გადატვირთულობა, რომლის მოსახსნელად აუცილებელია დროულად გაიხსნას როგორც რუსთავის მეექვსე საპყრობილე, ასევე ლაითურში მშენებარე ციხე. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენისას თქვა, რომ ამ და სხვა არაერთი საკითხის გადაჭრა უკვე ახალ მინისტრს მოუწევს.
წარმოსწებული ჰქონდა 18-დან 21 წლამდე ჯავრდებულთა დაწესებულების მშენებლობა უნდა დაგვეწყოთ წელს და იმედია, რომ პროექტის მოესწრება და წელს დაიწყება ეს დაწესებულების მშენებლობა. გულიმწყდება, რომ ვერ მოახერხეთ ელექტრონულ მონიტორინგზე გადასვლა გარკვეული პირობების გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის ამისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. აგერ ბატონი კახი ამ საქმეს ღირსეულად გააგრძელებს, რაც შეეხება ქალთა გრძელვადიან პაემნებს, შეპირებული ვიყავი და ვერ მოვასწარი და აქედან ბუდიშს ვუხდი მათ, მაგრამ ასევე ბატონი კახი გააგრძელებს და გააკეთებს ამ საქმეს.
ასევე კახა კახიშვილს მოუწევს იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიში შევიდა. უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამება აღარაა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების სისტემური პრობლემა, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ცალკეულ ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი.
28 წლამდე დაგეთვალათ მთავარ პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადეული არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მიმოთხოვნით. აქედან 58-დან 21 წლამდე დაიხმარება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და სიცოცხლის მოწყობას.
კახა კახიშვილი უფლებამოსილების განხორციელებას 3 აგვისტოდან შეუდგა. როგორც სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა პირველ სამუშაო დღეს მედიასთან შეხვედრისას განაცხადა, მისი მიზანია დაამკვიდროს ევროპული სტანდარტი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რისთვისაც მას მოუწევს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების გატარება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. იქ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას გულგრილობაში სდევს ბრალს. უწყუდ დარჩენილი ადამიანები ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებსაც შეახსენებენ. გოგაფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფლევის მცხოვრებლებმა სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს სამუშაო ოთახის კარი აუჭედეს. ფლეველებმა საპროტესტო აქცია სასმელი წყლის მოთხოვნით დაიწყეს. სოფლის წყაროები დაშრა. წყლის სისტემის ამოქმედებას კი საშველი არ დაადგა. აქციის მონაწილეები უშედეგოდ ცდილობდნენ სოფლის თავკაცთან დაკავშირებას. მოგვიანებით ტერიტორიული ორგანოს შენობასთან მივიდნენ და კარი აჭედეს.
გამგებელი ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენიმეჯერ დავურგე დილის აკეთია 7:00-ის მერე გარეთ ვსვლივართ ქალებიც ჩვენ გვერდზე არიან სულ ყველა წყლის ამბავზე რეკა ხაჟუჟი არავინ არ მოვიდა არავინ ყურადღებას არ გვაქცენს. რანეჯერ არ აქვცალია არ აქვცალია მაგისთვის ცალია ჩვენ თვითონ არ ცალია სოფლისთვის თავი ჯიბებით ცალიათ იმათაგან ჩვენა წყალი გვინა იბინა წყალი არ გვაქვს რა დავლიოთ სახში
იბირგული ჩვენ გადავკეთეთ ეს კარები რომ ყურადღებას არ გვაქცევენ ტელეფონზე ურეკავთ ხან გვითიშავს არ აქვცალია არ აქვცალია ისე მაინ გაქვს პასუხი რომ აი მოვალ ან რომელ საათზე მოვალ კონკრეტული სიტყვა გითხრას რომ მოვალ მე ამა და ამ დროს დამელოდეთ არაფერს არ იზახის ხალხმა რა ქნას
ფლეველები სასმელ წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. გარდა ამისა, სოფელს არაერთი პრობლემა აწუხებს. სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ და მოითხოვენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა სწრაფად დაიწყოს.
არც გზა გვაქვს, არც ინტერნეტი, არც მაღაზია. წყალი მაინც არ უნდა გქონდეს. დღიდან არჩევნებიდან აქამდე მარტო წყალს ვითხოვთ. ოღონდ საგვირჩიეთო გვეხვეწებოდნენ და რა სამოფ წყალს არ გაგიკეთებთო. შარშა გადმოირიცხა თანხა წყლის თანხა და სურამი დაიტბორავ და გადაურიცხეთ სურამსაო რა გიყოთო. წელსა ეხლა გადმოირიცხა თანხაო ახლა ტენდერი უნდა იყოს გვატყუებენ თელი ზაფხული.
შვილო თუ არ მოგხვედეს გომში წავალთ და ტრასას გადავკეტავთ. აღარ შეგვიძლია შვილები გყავთ, შვილიშვილები. ვიხოცებით უწყლოთა. 50 წლისა და 60 წლის ბატონი რო 100 ლიტრა წყალს აიკიდებს მოვიდნენ თავრობა და გავხდეს პასუხი გაგუკეთონ წყალი
დაპირება იყო ასეთი ახლა რომ თავრობისგან რომ გამგეობიდა რომ იქნებოდა და ახლა დაწყობილიაო პროექტი რომ გვეუბნებია გეოლოგებიც იყო მოსული თუმ ნახესაც დაარჩეს კიდევაც ნიშნულის დაარჩეს სადაც წყალი იქნებაო და აკუნა დაიბურღოს მაგრამ გავედ ამ ხალხს აღარ შეუძლია კაც მთელი წელია თითქმის ასეთ მდგომარეობაში არის
გამგეობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სოფლის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოყოფილია. პროექტი შედგენილია და ახლა ტენდერის შედეგებს ელოდებიან. პატარა ფლევში ხაშურის გამგებლის წარმომადგენელი როინ ცხოვრებაძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მოსახლეობას გარკვეული დროით კიდევ მოუწევს მოთმინება.
მოხდა შესწავლა სოფელ პატარა ფლევის წყალთა მოკვლევებთან დაკავშირებით და გამოირკვა ჰიდროგეოლოგიური დასკვნიდან, რომ სოფელ პატარა ფლევზე არის ხოლო და ხოლო ზედაპირული წყლები, ამიტომ ჰიდროგეოლოგიური დასკვნით, როდესაც მოძიება მოხდა შიდა წყლების, ძირითადი დასკვნა ასეთი მოგვივიდა, რომ უნდა მოხდეს 150 მეტრიანი ჭაბურგილის გაკეთება. რომელიც ჩვენ ხაშურის მუნიციპალიტეტმა გამოვაცხადეთ ტენდერზე. ამ წუთში მიმდინარეობს სამშამოშოების შესრულება და მოგეხმაურება შენებელი კომპანია, რომელმაც უნდა შეასრულოს ეს ძირითადი სამუშაოები და იმის და მის შესაბამისად დაიწყება სოფელ პატაპეებში წყალთა გამოყვანის და დაქსელვის სამუშაოები.
ფლეველები სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან.
გოგა აფციაური გვიამბობდა სოფელ ფლევის მოსახლეობის გასაჭირზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დახლა დროებით ქართული თემებიდან საერთაშორისო პრობლემებზე გადავერთვებით. უკრაინას მივაშურებთ. უფრო ზუსტად რუსეთს, სადაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი გამოვიდა უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის ინიციატივით. აზაროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო. თუ როგორ აპირებს ამ ყველაფერს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც სისხლის სამართლის საქმეც კი აღძრული უკრაინაში, სალომე ასათიანი გვეტყვის.
უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი და გამოვიდა ვადამდელი არჩევნებით რეჟიმის ტოტალური შეცვლის მოწოდებით, საიმისოდ, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი აღდგესო. აზაროვმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში, სანამ ამ რეჟიმს 2014 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლები დაამხობდა და ყოფილი მაღალჩინოსნები რუსეთში წავიდოდნენ, ეს განცხადებები 3 აგვისტოს გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Мы должны дать народу Украины альтернативу.
Украинал ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
აზაროვმა ევრომაიდანს გადატრიალება უწოდა და განაცხადა ხსნის კომიტეტის აზრით უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშეო. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ იანუკოვიჩის მოკავშირე ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლების დაბრუნების სურვილზე. თუმცა აზაროვი აცხადებს, რომ ინიციატივაში ჩართული არ არიან ყოფილი პრეზიდენტი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამწუხაროდ ხსნის კომიტეტი უკრაინის გარეთ იქმნება, მაგრამ დარწმუნებულება, რომ დაუბრუნდებითო, განაცხადა აზაროვმა და დასწინა კომიტეტი მზადაა იკისროს სრული პასუხისმგებლობა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე.
ჩვენი მთავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლაა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2014 წლის მაისში აირჩიეს ხუთწლიანი ვადით. მისი არჩევნები გაიმართა სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იანუკოვიჩმა დატოვა. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად გამოსვლები მოჰყვა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან საეტაპო მნიშვნელობის სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა კავშირები. აზაროვმა იანუკოვიჩის აწუკვე გაუქმებული ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის ყოფილი დეპუტატი ვლადიმირ ოლეინიკი დაასახელა ახლად შექმნილი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელად და თქვა, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატიც ოლეინიკი იქნება. აზაროვმა დასწინა, რომ ახლა შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება.
Когда у нас была цензура, да, слушали голос Америки, да, радио Свобода,
вы молодцы. Уцინოცა цензура გქონდა, უსმენდით ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფლებას. ახალგაზრდებს ეს შესაძლოა არ გახსოვდეთ, მაგრამ მე კარგად მახსოვს. ალტერნატიული თვალსაზრისი არ არსებობდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მას მაინც მოისმენდით. როცა მიხვიდოდით მაღაზიაში, ან სახელმწიფო სხვადასხვა მომსახურებასთან გიწევდათ შეხება. ახლაც ასეა. არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის ყველაფერი, რასაც უკრაინის ოფიციალური მედია, ან უკრაინის არსებული მედია გადასცემს, უკრაინელი ხალხის თვალსაზრის სასახავს. გუშინ ჩემი ფეისბუქის გვერდი 150,000-ზე მეტმა პირმა მოინახულა. შესაძლოა არც ისე ბევრია, მაგრამ ცოტაც არ არის. ჩნდება სულ სხვა თვალსაზრისები, აბსოლუტურად განსხვავებული.
განაცხადა აზაროვმა პრესკონფერენციაზე. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2010-2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასზეც და იანუკოვიჩზეც უკრაინის ხელისუფლებას ზებნა აქვს გამოცხადებული, მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. აზაროვის განცხადებას სავარაუდოდ უკრაინაში აღიქვამენ ხელისუფლების დაბრუნების მცდელობად, რომელსაც რუსეთი უჭერს მხარს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. იანუკოვიჩის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ფაქტს პროცესში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა რუსეთის ურთიერთობა უკრაინასა და დასავლეთთან. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა. იქ სამხედროების გაგზავნის და გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვის შემდეგ კიევის ძალები კი უკრაინის აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს. ამ კონფლიქტს 2014 წლის შემდეგ ემსხვერპლა 6400-ზე მეტი ადამიანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას ვლადიმირ ოლეინიკი წესრებოდა. მან განაცხადა, უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოსო. ანუ გაიმეორა მოთხოვნა, რომელსაც ხშირად აყენებს რუსეთი უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ვაცხადებთ, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენ საშინაო საქმეებში, არც ამერიკას, არც ევროპას და არც რუსეთს. თავად შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღებაო, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ვლადიმირ ოლეინიკი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Саломе Асатяни გვიამბობდა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლაი აზაროვის მიერ უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნისა და ამ კომიტეტის მიზნებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ მომზადებული გვაქვს ყირიმელი თათრების მიერ მომზადებულ კონგრესზე მასალა, თუმცა მას ერთი მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Далеки край на бачно стимаю сенью мелоричку дунай и ден и хит плачу плачу на дучини Мобильна воля
Сексия за ФМ Ашвиде да отхит конусмент радио тавису плебис хамис гадат сема, сумасат праги студиидан Кобали Кликадзе. Удзгоби, программа склоб сэрта шорисо темазе момзаде були сюжетит канвагжот. Хирмели татреби в Соплио Конгресси гамовида моцодебит хвела сачи розума гатар деса ими сатрум, хирими Украинас та обрундеста дау омнеблю шацгдес русетис мир нахивар кунзулис анексия. Ам моцодебас шейцовс декларация, румелит куирав туркетис дедакалакши Хирмели татреби сордхияни шеходрис Паулос Мигес. Мариам Чиаурели, Киямбопт.
Гримели Татребис Меурем Соплио Конгрессе Урасамте Адамьяни Шейгриба, Мачурис Диаспорис Авмадгелеби. Организаторების განმარტებით კონგრესი Гримели Татребис Мшоблюр Мицадзе Верчатарда Зедолис Гамо, Ромосац Русетис Ушичробис Амсахури Ахтента. Медиц Созарба Ивлис Русетис Авмадгелебма Гримели Татребис Ор Лидер Сармисес Окупирабули Регионитан Гангсавребис Уплеба, Рис Гамоц Исини Вердаэснен Соплио Конгресс. Маткан განსხვავებით კონგრესზე დასრების პრობლემა არ ჰქონია მუსტაფა ჯემილევს, ყირიმელი თათრების უდაოდ ყველაზე ცნობილ ლიდერს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს და პოლიტპატიმარს. სხვა საქმეა, რომ მას აკრძალული აქვს ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლა. Ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ჯემილევს, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატია, განსაკუთრებით თბილად მიესალმნენ ანკარაში გამართული კონგრესის მონაწილეები. Идимели Татребис Мсофлио Конгрессе გამოსულ საშ ჯემილევმა განაცხადა, რომ 2014 წლის მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძული დატოვა 10,000-მდე თათარმა. მიზეზებია დისკრიმინაცია და უკანონობა, ისევე როგორც ახალგაზრდების იძულებით გაწევა რუსეთის არმიაში, რასაც უკავშირდება უკრაინასთან ომში მონაწილეობის საფრთხე. ჯემილევის თქმით, მიზეზებია ასევე დემოკრატიული თავისუფლებების სრული არარსებობა და ახალგაზრდების უპერსპექტივობა.
Главное наша цель это освобождение нашей земли.
Ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესის დასრულების შემდეგ.
თემი მკვეთრ ცვლილებებს ჩვენი კონგრესის ჩატარების გამო არ მოველით, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ აქ გადავდგით ნაბიჯის სწორი მიმართულებით. მოვახდინეთ ყირიმელი თათრების მთელი დიასპორის მობილიზება. ისინი შეხვდნენ ხალხის იმ წარმომადგენლებს, ვინც საკუთარ მიწაზე ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენს მიწაზე შექმნილი ვითარების შესახებ შეხედულებები სრულად დაემთხვა ერთმანეთს.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ანკარაში. საყურადღებოა, რომ ანკარაში გამართულ კონგრესს ყირიმელი თათრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დაესწრო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო პლიმკინი და კონგრესის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია შეიცავს უკრაინის მიმართ მოწოდებასაც ახალმა კონსტიტუციამ გაითვალისწინოს ავტონომია ყირიმელი თათრებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით ყირიმში ცხოვრობს 300,000-მდე თათარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ეთნიკური ჯგუფი ყირიმის დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ამ ადამიანების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს მოსკოვს, უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის მითვისების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
მარიამ ჭეურელი გვიამბობდა თურქეთის დედაქალაქში გამართული ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესის რეზოლუციის თაობაზე. ერთი ანონსის შემდეგ კვლავ საქართველოში მიმდინარე თემებს გაგაცნობთ.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთ თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ მოხალისეების თემით, თუმცა სამხედრო ომის მოხალისეებზე არ არის საუბარი. 2000 მოხალისე ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისათვის ასეთი რამ საქართველოში პირველად მოხდა. თბილისში ჩამოსუსტუმრებს ოლდ მოხალისეები ხდებოდნენ და აბინავებდნენ. ოლიმპიადის წინ მოხალისეებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, ასაც შემდეგ პრაქტიკული ცოდნაც დაერთო. ამ ადამიანების ხვალს კი თეატოფურია შეგვახსენებს.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 1 აგვისტოს დასრულდა. სხვებთან ერთად ფესტივალის ორგანიზებაში დაახლოებით 2000 მოხალისე იყო ჩართული, ძირითადად 15-25 წლისები, თუმცა დაახლოებით მესამედი ასაკით 25 წელს ზემოთ იყო. მოხალისეებისთვის საგანგებო ცალკე დეპარტამენტიც კი ჩამოყალიბდა, რომელიც თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში შედიოდა. მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკა ცვარიანი ვერ ამბობს კონკრეტულად რა თანხა დაიზოგა იმით, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას 2000 კაცი უსასყიდლოდ მიეხმარა, თუმცა მისი ვეთქმით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
წარმოიდგინეთ 2000 ადამიანი, რომელიც მთელი კვირის მანძილზე და იყო ძალიან ბევრი, რომელიც 2 კვირა მუშაობდა ამ კონცერტების ორგანიზებაში, იყო აქტიურად ჩართული დილის 7 საათიდან ჩვენზე სამამართ სხვა იყო ის პოზიციებსა და 7 საათიდან უკვე მოხალისეები ადგობენ ყოფებოდნენ ღამის 11 საათამდე მუშაობდნენ ეს ადამიანები და ნამდვილად მათი შრომა შეუფასებელი და ფასდაუდებელია.
ცვარიანის თქმით, მოხალისეების რეგისტრაცია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ გამოცდილებისა და სხვა უნარების მიხედვით არჩევდნენ. იყვნენ უცხოელი მოხალისეებიც, დაახლოებით 100 კაცამდე, როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან. სტუმრების დახვედრა გაცილება ძირითადად მოხალისეებს ებარათ. ისინი ზრუნავდნენ ჩამოსულების განთავსებაზე, გადაადგილებაზე. მოხალისე ნიკა პენდიუკი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში დიდი გამოცდილება მიიღო. ის შვედეთის დელეგაციასთან მუშაობდა. ყავდა 5-კაციანი გუნდი, ასევე მოხალისეების. აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც თანაშემწემ შეიძლება გააკეთოს.
თარჯმანი თუნდაც სხვა საორგანიზაციო საკითხის მოგვარება, ინფორმაციის მთლიანად მიწოდება, გაცვლა და მსგავსი რაღაცები, რთული მოსაჭრევა გახდებოდა საავადმყოფოში გადაყვანა, ანუ სამედიცინო თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, თარჯიმნობა და მსგავს რაღაცები.
კიდევ ერთი მოხალისე, ნინი კეპულაძე, ამბობს, რომ მოხალისეობით ისეთი დადებითი მუხტიმი იყო, რაც სხვა დროს ანაზღაურებადი სამსახურიდანაც კი არ მიუღია.
ჩვენ ჰქონდა ჩვენი მოხალისეების ოთახი გაკეთებული, რომლებიც ჰქონდა მოწყობილი, ანუ ძალიან ლამაზ ფერებში. ჩვენ ჰქონდა გაკეთებული ერთი კედელი, სადაც იყო სელფი ტაიმ, სადაც მოდიოდა აბსოლუტურად ყველა მოხალისე, იღებდა ფოტოებს და უცხოელი მოხალისეების მათ შორის, ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს ფასოლი მოხალისეები და უცხოელი მოხალისეები დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან, რაც ძალიან დადებითი მუხტი მოჰქონდა ამ ყოფერს. იყო ძალიან დიდი მხიარულება, ბავშვები აკეთებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, ჩვენ თამაშობდით, ჰქონდა მათთვის ენერგიაიზერები იმისთვის, რომ არ მოდუნებულიყვნენ.
მისივე თქმით, დასანანი იყო ის, რომ ხალხი მოხალისეობის ინსტიტუტს ვერ აღიქვავდა და უკვირდათ კიდეც.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო ის, რომ საზოგადოება ზოგადად ვერ აღიქვამდა იმას, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებდით უანგაროდ, რომ ანუ ჩვენთვის ის პასუხისმგებლობა, რაც გვქონდა დაკისრებული, ანაზღაურების გარშემო ჰქონდა ეს პასუხისმგებლობა და მთელი სულით და გულით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და ანუ უკვირდეთ კიდეც ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ერთგვარი ზერელე დამოკიდებულება იყო იმ მხრივ, რომ რა მოხალისე, ეს არ ხდებოდა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, სტაფის მხრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივი გამვლელი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ქუშაში ვაწყდებოდით.
მოხალისეებს ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად ჩაუტარდათ. რეგისტრაცია 1 მარტს დამთავრდა. მარტის ბოლოს კი ტრენინგები დაიწყო. მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ ფხაკაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმი ჰქონდათ გაფორმებული, რამაც საქმე ბევრად გაადვილა.
სირთული ალბათ უფრო იყო ამ ხალხის შეინარჩუნება ბოლომდე. იგივე მარტიდან შერჩევიდან მოგვეყვანა ფესტივალამდე, მაგრამ ესეც ალბათ აი ამ ტრენინგების სწორად დაგეგმა მაქსიმალურად მოგვეყვანა, რომ დანაკლისი არ ქონოდა და მოხალისეები.
თამარ ფხაკაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოლიმპიური ფესტივალის დროს ქართველი მოხალისეების მიერ გაწეულ ღვაძზე თეატრ ფურიამ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა დავუთმოთ მუსიკას და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
On the last man judgment day, when they drive him all away, there are strange things happening every day, every day,
every day,
every day,
every day,
there are strange things happening every day, every day. Every day, yeah, there are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day, every day,
every day,
every day,
every day,
there are strange things happening every day, every day.
Every day,
there are strange things happening every day.
შეახსენებთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას და როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს რუბრიკის სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე. იგი საუბრებს პროექტზე ცოცხალი წიგნები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ქალბატონო ქეთი, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის უკვე, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან თანამედროვე ქართველი მწერლები დადიან რეგიონებში და ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. ქეთი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამ იდეის დაბადება დღეს აქ და ახლა ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ პროექტის ავტორების აზრით არის კავშირი გაწყვეტილი მწერლებსა და მკითხველებს შორის?
არა, ესე განწირული არ არის ყველაფერი. ვერ ვიტყვი, რომ საბოლოოდ გაწყვეტილია, მაგრამ ძალიან ცოტააკლია, ძალიან დაჭიმულია ეს ძაფი, რომელიც შეიძლება გაწყდეს. და მთავარი ცით რა არის, რომ ეს პროექტი, რომელიც ვითომ დაიწყო, ჩანაფიქრი დაიწყო იმით, რომ წერლების პრობლემები უნდა მოგვეგმარებინა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი უფრო მრავალმხრივია. ამ პროექტის განმავლობაში
წამოვიხდი, როგორც წერლების დახმარების პროექტი, აი ესე იყო ჩაფიქრებული?
არა მხოლოდ, არა, არისო, კი, სოციალური თემაც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელფას ვიხდით, უხდით ამ წერლებს, რომლებიც სამუშაოდ მიდიან იქ და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ პოპულარულები გახდნენ, ან მაგრამ ჩემთვის პირადად, ალბათ ჩემი ბავშვობიდან მომდინარე, სათაურიც ესე გაჩნდა. ჩემთვის წიგნები ცოცხლდებოდნენ მათ ავტორებად. ამიტომ გაჩნდა ეს სათაური ცოცხალი წიგნები და მე მივხვდი, რომ ჩემი ბავშვობის განცდა და შთაბეჭდილება, როცა მე ცოცხალ წიგს ვხედავდი, ეს იმუშავებდა.
გასაგები ხო, ეს ძალიან საინტერესო ხედავდი და ალბათ პროექტი
და ამან იმუშავა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, თვალებანთებულები, რომლებთან ძალიან უხარიათ, როდესაც ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
ჩვენ დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ერთ საკითხთან დაკავშირებით. აი, ჩავიდა მწერალი და შეხვდა ადგილზე მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელიც ალბათ პირველად ხედავდა ცოცხალ მწერალს. თლიანობაში ეს პროცესი ვისთვის უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა? თქვენ ესწრებოდით თითქმის ყველა შეხვედრას, რომელი მხარისთვის? წერალმა უფრო მეტი გაიგო, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საერთო სამშობლოში, თუ რეგიონების მოსახლეობამ უფრო მეტი გაიგო ქართული ლიტერატურის შესახებ?
იცით რა, მარტო ლიტერატურის შესახებ არა, აქ ურთიერთობებიც ძალიან მთავარ როლს თამაშობს. ისინი მოკლებულები არიან ადამიანებთან ურთიერთობას, საუბარს,
საინტერესო
რეგიონის მოსახლეობას. იქ არაფერი არ ხდება წერლებიც, მაგრამ წერლებს მაინც აუდიტორია ყავთ თბილისში.
კი.
მათ აქვთ საღამოები, მათ აქვთ პრეზენტაციები, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. თუმცა ძალიან ბევრ ჯგუფში წერლებმა იქ გაიცნეს ერთმანეთიც კი, მაგრამ რეგიონში მოსახლეობა ძალიან მონატრებულია. თუნდაც ჩვეულებრივ ადამიანურ საუბარს. და როცა მწერალი სანამ ლექს წაუკითხავს, უწყებს საუბარს იმაზე, რომ ვინ არის, რატომ წერს, ან ეს ლექსი რატომ დაიწერა ესეთი და არა სხვანაირი. და ეს დარბაზიდან კითხვა მოდის, თავიდან ძალიან შებოჭილები არიან ხოლმე და მერე იხსნებიან. მერე მოდიან და პირდაპირ გეხუტებიან, რომ რა კარგია, რომ ჩამოხვედით და როცა ტელევიზიით გავიგეთ, რომ ესეთი პროექტი არსებობს. ვიფიქრეთ, რომ ესენი ჩვენთან ალბათ ვერც ამოახწევენ, ზემო აჭარაში გვითხრეს მაგალით, ხულოში ალბათ არც ამოვლენო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რა მოხდა, როდესაც დარბაზში აღმოჩნდა ადამიანი გვარად ვასაძე, სოფო ერქვა თუ არ ვცდები, გოგონას, რომელმაც ისე იცოდა შოთაიაშვილის პოეზია, რომ შოთას სთხოვა რაღაც ლექსი წაიკითხოდა, შემოთხრა ზეპირად არ მახსოვს, მე მახსოვსო, უთხრა. და იქით წაუკითხა შეფთას ლექსი. აი ესეთი
იქნება, აი დეტალები მართლაც გვიამბო, ძალიან საინტერესო. აი მაგალითად სათხდებოდნენ ერთმანეთს წერლები და ადგილობრივი მოქალაქეები.
იცით რა, იმის გამო, რომ
რამდენ ხანს გრძელდებოდა შეხვედრა, თქვა რა ტიპის დისკუსია იმართებოდა, რამდენი ციღრმისეული იყო, აი ეს დეტალები იქნებ გვიამბო.
ძირითადად შეხვედრები იმართება ხოლმე მუნიციპალიტეტის რაღაც და სააქტო დარბაზში, ბიბლიოთეკებში, სკოლაშიც გქონია შეხვედრა, ისეც გქონია ესე ქუჩაში სპონტანურად უცებ. აი მაგალითად ზემო აჭარის ერთ-ერთ სოფელში საერთოდ არ იყო დაგეგმილი შეხვედრა, მაგრამ მოსახლეობამ რო გაიგო, ჩვენ იქ სასტუმროში ვცხოვრობდით და მოსახლეობამ რო გაიგო, რომ წერლები იყვნენ ჩამოსულები, უბრალოდ დაინტერესდნენ ჩვენი ნახვა უნდოდათ. და ჩვენ ამ დროს მივდიოდით შუახევში შეხვედრაზე, ოფიციალურ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, წინასწარ დაგეგმილზე. და საღამოს რო ამოვედით, დაგხვდა მთელი სოფელი. იქ იყვნენ ახალგაზრდებიც, შუახნის და მოხუცებიც და 2 საათი ნახევარი გაგრძელდა საღამო, რომელზეც ისე გაიხსნა თავად
მსმენელი. აი სადაც შეხვდით, დაუგეგმავე შეხვედრა სად მოხდა?
სკოლის რომელიღაცა სააქტო დარბაზში.
სკოლის
ხო. საღამო იყო, თორე ისე ალბათ შეიძლება ქუჩი ისეც თვითონ სოფელში, სადაც იკრიბებიან ხოლმე იქ შეხვედრილიყავით რა ვიცი.
აი ვინ მონაწილეობდა, ვინ მოდიოდა ინტერესს, ვინ იჩენდა?
იცით რა, პერიოდი სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირად იყო. აი ხა ივნისში ახალგაზრდობა ნაკლები იყო, იმიტომ რომ გამოცდები ჰქონდათ, მაგრამ იყვნენ ისეთი მოყვარულები ლიტერატურის. აი მაგალითად როგორ მე რო გავიგე რომ კატო ჯავახიშვილია ჩამოსული, როგორ არ მოვიდოდი და პირდაპირ გამოცდიდან მოვედიო. თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სიყვარულია, რომ გამოდიხარ აბიტურიენტი გამოცდიდან 4 საათი წერ გამოცდას და მორბიხარ ბიბლიოთეკაში რომ შეხვდე შენ საყვარელ პოეტს, რომელიც თვალით არ გინახავს და ეუბნები რომ უი შენ როგორი ყოფილხარ.
აი ესეთი დისკუსია რა თემებზე იმართებოდა?
დისკუსია
ან რამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ იქაური?
კახეთის ერთსოფელში იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია, იქ ლელა კოდალაშვილი იყო ავტორი და ის წერ საერთოდ ქალების პრობლემებზე და იქ ძალიან დიდი დისკუსია გამართა თემაზე, შეიძლება თუ არა ქალმა გააჩინოს შვილი ისე არა ქორწინებაში, ხო? ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო. იმდენად რომ იმათ დაავიწყდათ მერე ჩვენ რო დარბაზში ვიყავით და ერთმანეთში იყო დიდი
მოსახლეობა. ან ფაქტობრივად თქვენ დაგშათ თუ არა განცდა, რომ მაინც ესეთი საჯარო სადისკუსიო სივრცეები არ არის?
არ არის.
და საჭიროა აუცილებლად.
თქვენ წარმოგიდგენიათ 21 საუკუნეში ქალაქი ან დაბა, რომელშიც წიგნის მაღაზია არ არის? უმეტესობაში არ არის.
ხო.
დიდ ქალაქებზე წიგნის მაღაზიები არ არის. ბიბლიოთეკები, აი გეტყვით, ბიბლიოთეკების არ ვიცი 95%-ში არ არის უახლესი ქართული ლიტერატურა, თანამედროვე ლიტერატურა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო იქ მამაჩემის და მამაჩემის თაობის მწერლების წიგნების ნახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და იქ თავდება ყველაფერი. იქ არიციან რომ გამოდის ლიტერატურული პერიოდიკა, საუნჯეს, არილი, ჩვენ ჩაგქონდა ეს ყველაფერი და ისინი გიждდებოდნენ რომ როგორ ეს არსებობს.
აი სტოლებდით საჩუქრად.
ო რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა ბიბლიოთეკაში სადაც კი ვიყავით კულტურის სამინისტროსგან მინიმუმ 50 წიგნი ჩაქონს, როგორც წესი ჩამქონდა.
წერილებისთვის რას ნიშნავდა ეს პროექტი?
ძალიან ბევრს, როგორც ისინი ამბობთ. ძალიან გახარებულები არიან, ძალიან მოსწონთ კონტაქტი მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა. მარტო იმიტომ არა, რომ ისინი თქვათ პოპულარულები გახდებიან და ხვალ ერთ-ერთი მსმენელი თქვათ დარბაზიდან წავა და მოძებნის მის ციკს. ისინიც მდიდრდებიან ამით. ისინიც ხო ჩაკეტილები არიან ქალაქში და აი ამ პრობლემებში ტრიალებენ და იმათაც ძალიან ბევრი რამ დაინახეს, ისეთი რაზეც ალბათ დაწერენ ახლა. და კიდევ ძალიან საინტერესო რამე მოხდება ახლა. ჩვენ წერთ დღიურებს, რომელსაც ლიტერატურული გაზეთი აქვეყნებს ყოველ პარასკევს და ეს ყველაფერი შეიკრიბება და იმის წლის ბოლოს გამოვა დღიურება, დღიურები წიგნად. და შთაბეჭდილებები ყველა იქ, რა თქმა უნდა, ხო ლიტერატურაში ყველა წერილის არ ჩაეტევა, მაგრამ წიგში ჩაეტევა და იქ ფაქტიურად თანამედროვე ისტორია დაიდება, რა ნახეს მათ რეგიონებში.
ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს ჩვენი დროის წურება, რომელიც ალბათ ეწინააღმდეგება ცოცხალი წიგნების, როგორც იდეის სულისკვეთებას, მაგრამ მედიაზე მინდა კითხოთ და მედიის ინტერესზე. მე მესმის, რომ ეს არ იყო პროექტი, რომელიც მედიისთვის კეთდებოდა, მაგრამ მაინც თუ იყო ადგილებზე ინტერესი.
ადგილებზე ინტერესი იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ ჩვენ დაბრუნებაზე ჩვენ Facebook-ზე გვხვდებოდა ხოლმე რეგიონალური ტელევიზიების გაკეთებული სიუჟეტები.
აა, ესე იგი დადიოდნენ.
კი, დადიოდნენ, დადიოდნენ. იქ სადაც რეგიონული ტელევიზია არსებობდა, ყველამ გადაიღო და ყველამ გააშუქა ეს. მაგრამ ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ ტელევიზია დიდად დაინტერესებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აი GDS-ზე მაგალითად ორჯერ თუ სამჯერ ვიყავით მიწვეულები ამ თემით, ცოცხალი წიგნების, რადიოშიც ვიყავით, მაგრამ
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ, როცა პროექტი დამთავრდება, ამ თემაზე შევაჯამებთ და ამჯერად დიდი მადლობა საინტერესო.
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის.
ეს გახლავთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე, რომელიც საუბრობდა პროექტზე ცოცხალი წიგნები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იანთაძე მასპინძლობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც ცოტა ხანში განვაგრძობთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით, ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ და რომელსაც დაიცვა ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავნენს ანომალიას. ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა არამიშვილმა წარმოგიდგინათ რადიო თავისუფლების ორშაბათის გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად თავასობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას წითელ ზონას. ისტორიაში დარჩენის სურვილი ხშირად უცნაურ ნებაში გადაიზრდება ხოლმე. კაცობრიობას ახსოვს ეგრეთ წოდებული ანტიგმირები, რომლებიც მზად არიან დანაშაულისით დამკვიდრდნენ ისტორიაში. საიდან უჩნდებათ მათ ეს ნება და რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიოს კულტურაში? ამ თემაზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში ფილოლოგი, პარლამენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობენ.
მთელ მსოფლიოში ახალგაზრდები არიან მეომრები. სისტემის წინააღმდეგ, ისა, მთელ მსოფლიოში ხელოვანი ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციონერს. ხოლო საბჭოთა სისტემაში ხელოვანი ნიშნავს მთავრობის წევრს. როდესაც ერთი ქართველი მწერალი ცეკაში აირჩიეს, ვიღაცა მუთხარ, შენო კაი კაცი ხარო, ახლაო მე შენს გვერდი დგავარ და როცა არ ვიყავი, მაშინ არ იდეგ ჩემ და ახლა ისეთ ადგილას დედას გიტირებ, მანუ პასუხა. და ეს იყო მისი მიზანი, რა მწერლობა. ცეკას წევრო, კარგი მწერლობისთვის იყავი ცეკას წევრი. კარგი მწერლობისთვის თუ ნიჭიერი კაც საბჭოთა კავშირმა მიცა ნობელის პრემია, ვინ ეკითხებოდა საბჭოთა კავშირს, ვის მიცემდნენ ნობელის პრემია? შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიას, ამას მიცემ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამ და იქა შეეშინდა.
პასტერნაკის
შურისძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ო, მაგრამ ეს ნაწარმოები,
მაგრამ ნუ ახლა პაგნატა ცილინაში და ასე შემდეგ არ ეკუთვნოდა ნობელის პრემია. მე ფიქრობდო დადგება დრო და წნარი დონიც იქნება მივიწყებული. დადგება დრო, როდესაც პასტერნაკის ის რომანი იქნება დაიწყებული, რომელიც ასოცირებულია და დარჩება დიდი პოეტი პასტერნაკი. ამას წინათ მიწევდა, იმას კითხულობდი ქართველ რომანტიკოსებს მისი თარგმანში. გაოგნებული ვარ ხოლმე, როცა პასტერნაკთან კითხულობ ბარათაშვილს, თითქმის ქართული ვით არის, თითქმის. ოღონდ ცოტა უფრო გასაგებია რა ხნა რუსული თარგმანი არ შეიცავს იმ ენას, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო გასაგებია. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ სისტემა მას იოლად მოერია. უბრალოდ მოკლა, ფიზიკურად ვერ გაუძლო. მაგრამ მან მოასწრო იმ ლექსის დაწერა, რომელიც 10 წლის მერე ყველას გაახსენებს ნობელის პრემია, რაცა არ შეიძლება ადამიანზე ძალადობა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემში, ჩვენში დიდხანს იქნება ის იდეოლოგია ნარჩენად, ვინაიდან არ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მუშაობა და თავისი ისარი ეს ქიმიური ბაცილა არ წავა არსა, მას პურნალობა ჭირდება. ჩვენი დრო მაქსიმუმ რაც შეიძლება თქვას მოხსნას ძეგლი, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ჯერთი, ვინც იმას კაც ებრძოდა, ვინც ებრძოდა, ისინი კვლავ იმას ცუდ ხალხათაა გამოცხადებული. ფული იმათთვის არ გვემეტება, როგორც კი დასჩენ. მე იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება, არსებობს კომისია, რომლის წევრია, რომელიც არ იკრიბება აღმოფხვრასთან და ასე შემდეგ დაკავშირ. ამასა თავისით ეს არსაც არ წავა და
ძეგლის მოხსნა არ უშველია.
ძეგლის მოხსნა აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა. როგორც მათემატიკაში არსებობს აუცილებელი და საკმარისი, ეს არაა საკმარისი. ეს ძეგლი შეიძლება მოხსნა და ფიგურალა შენ თვითონ დადგე მის ადგილას, ეს ერთი ვარიანტია და არის მეორე ვარიანტი, ძეგლი მოხსნა და შენ ისეთი უსუსური იყო, რომ ძეგლადაც ვერი ვარგო და ბრეივიკი დაგიჯდეს იქა, ან ეს ლუბიცი ან ვიღაცა, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ამათ აჩვენეს, რომ მათ აქვს დრაივი, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებს, ან ეს ბოროტი ადამიანები, რომლის მიმართ ჩვენ ზიზღი და ასე შემდეგ გვამოძრავს, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან, რომ სადა ხარ, საბა გმირებო, ჰა, გამოგიცხადეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მოქმედებთ. თქვენი მოქმედება სადა და მე გეტყვით, სადა თქვენი მოქმედება? ნახევარი ევროპა დაიპყრო უკვე რუსეთმა და მოქმედება არის, მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნებ გაზი მოყიდო და კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. ამას წინათ ერთ წიგში წავიკითხე და ჩემი ნათქვა მეგონა, მაგრამ ნუ ახლა სხვამ დაწერა, მაგრამ კიდევ კარგი, რომ ჯეფერსონი დაიბადა, კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს, კიდევ კარგი, რომ ფლათ, ესე იგი, ბებერი მეგობრების იმედად არ ვართ. ესე გაგვიდნენ, როგორც არ იცი როგორ, ისინი აგვიღალატებენ, იმიტომ რომ მათში ჩადებულია ეს უღალატობა. და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ჩვენ სწორად ავღელდით 2001 წლის 11 სექტემბერს თემი სოფლი. იმიტომ დრო ახალი დრო მაგდროს გამოცხადდა ახალი დრო. ახალი დრო რა არის? როცა ტექნოლოგიები იდიოტების ხელშია. როდესაც ბოროტმა ტიპმა ისწავლა თვითნავის მართვა. ეგ არა პრობლემა, ჩვენ გვეგონა თვითნავს მართავს პილოტია, ანუ გმირია, სუპერ გმირია, მაგარი კაცია და გაიყვა რომ 160 კაცი პილოტი შეიძლება იყოს ბოროტი. 2011 წელი 2015-ში უბრალოდ განმეორდა. მაშინ იმან შეიწირა 3000, ახლა შეიწირა 100, ისე ვისა, რომ მართვა იცის, მაგრამ ადამიანი არა. მართვა იცი, ჩვენ ინტერნეტში რო შევდივართ ხანდახან გვისმამ კითხვას ორჯერ ორი რამდენია, რომ შემოწმო რომ რობოტი არ ვარ. და ასეთი კითხვები თურმე ვიღაცას არ აქვს პილოტებისთვის. ვიღაცას არ აქვს საზოგადოებრივი კითხვებია დასასმელი. და ეს არ ეხება მარტო პილოტებს. ახლა რამდენი ვინმე დაფინდა არასწორი მიმართულებით, რამდენი ვინმე ჩვენ რა გვაქვს საქმეში, ესე იგი ქართველებს ექსპერიმენტებმა, ესე იგი დაგვახჩო, ყველაფერი ავირჩიეთ. ან ერთი და იგივე ხალხი იმასაც და კიდე ახალსაც იგივე ხალხი არჩი და ეგ აუცილებლად ითხოვს ჩვენგან მოქმედებას. და რა არის მოქმედება? განათლება ეს იყო ეს და ამას წინააღმდეგება ეს არის ანტიგმირი, მაგრამ ესაა გმირი. ამან ეს გააკეთა, ნახე რა ენერგიული არის, თვითნავი ისწავლა, მოემზადა, გაიტყუა, ანუ ტაქტიკა, ტვინი, რაღაც ყველაფერი. ვინიც ის იქნებ მე-17 ჯერ აპირებდა და 11 ჯერ არ მიეცა შანსი და მე-17 შანსი, ანუ მიზანმიმართული არის და სხვა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანტიგმირებისგან, თუმცა ვისწავლოთ გმირობისგან. ამას დროს
დრაივი ვისწავლოთ.
დრაივი და ტოლსტოიმ ერთხელ თქვა გენიალური ფრაზა: ეს ბოროტები ძალიან იოლად იკრიბებიან, კეთილები რომ შეგვაკრებინაო. ეს ფრაზა შეიძლება ვიღაცას ის გონია, რა ქვია, მარტივი როგორც, იმიტომ ტოლსტოი ისე წერს, რომ ყველას ეჩვენება, მას ეხუმბნება ის დავწერო და ვერ მას ცადა ასე. რთულად წერა ძნელია. იოლად, აი დღეს ჩვენგან მოითხოვება არა რთული პასუხები კითხვას, არამედ მარტივი. აი ეს არის გასაკეთებელი და უნდა გაკეთდეს.
ამბობს ფილოლოგი, პარლამენტარი ლევან ბერძენიშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში, ერთი მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული კიდევ ერთი 1-საათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Looking behind.